Për të mos e qëlluar në zemër fjalën e Zotit, duhet jemi të përvuajtur e të aftë për të lutur. Dy sjellje të cilat Papa Francesku i kujtoi sot paradite gjatë meshës, kryesuar në shtëpinë e Shën Martës.
Fjala e Zotit mund edhe të përvetësohet, të përdoret sipas qefit, nëse i krishteri nuk përvuhet e nuk lutet. Shtytjen për ta vënë në dukje këtë kurth e për të ruajtur prej tij, Papa e mori nga Ungjilli i ditës, në të cilin Jezusi rrëfen shëmbulltyrën e vreshtarëve vrasës, që njëherë vrasin shërbëtorët, e në fund edhe të birin e të Zotit të vreshtit, duke dashur të rëmbejnë gjithë trashëgimin e tij. Këtë fjalë dëgjojnë farizejnë, pleqt, prithrin, të cilve, shpjegoi Papa, Jezusi u drejtohet, për ta kuptuar sa poshtë kishin rënë, sepse nuk ja kishin hapur zemrën Zotit.
Questo è il dramma di questa gente e anche il dramma nostro.
Kjo është drama e këtyre njerëzve, edhe drama jon. E përvetësuan fjalën e Zotit. E fjala e Zotit u bë fjala e tyre, fjalën përkim të plot me interesat e tyre, me ideologjitë e tyre, me teologjitë e tyre, e gjithnjë në shërbim të tyre. E se cili e interpretonte sipas dëshirës, sipas interesit vet. Kjo është drama e këtij populli, që për ta vjuar këtë ull vret. Po ky është edhe suksesi i Jezusit.
Krerët e prithtrinjve të farizejve, vjoj Papa Francesku, kur e dëgjuan këtë shembulltyrë të Jezusit, e kuptuan se po fliste për ta. Prandaj kërkonin ta kapnin e ta shihnin të vdekur. Në këtë mënyrë, pohoi Papa, fjala e Zotit vihej në pranga. Shpirti i shenjtë mbyllej në kafazin e dëshirave të secilit prej tyre. E kjo na ndodh pikërisht edhe ne, vrejti Papa Francesku, kur nuk ja hapim zemrën rrisisë së fjalës së Zotit, kur nuk i bindemi fjalës së Zotit.
Ma c'è una frase che ci dà speranza.
Por është një frazë që na jep shpresë. Fjala e Zotit ka vdekur në zemër të këtyre njerëzve, pa harruar se mund vdes edhe në zemrën tonë, po nuk vdes kur për fare, sepse është në zemrën e njerëzve të thjeshtë, të përvuajtur, të popullit të Zotit. Kërkonin ta kapnin, por kishin frikë nga turma e popullit të Zotit, për të cilin ai ishte profet. Nga turma e thjeshtë, njerëzit që e ndiqnin pas, sepse çka thoshte Jezusi u bënte mirë zemrave të tyre. Këta njerëz nuk gaboheshin, nuk e përdornin fjalën e Zotit për interesat e tyre, e ndjenin, e përpiqeshin për të bërë pak më të mirë.
E ne, than në përfundim Papa, që mund të bëjmë për të mos e vrarë fjalën e Zotit, për t'ju bindur, për të mos e mbyllur në kafaz shpirtin shenjtë? Dy gjëra krejt të thjeshta ishte përgjigje.
Questo è l'atteggiamento di quello che vuol ascoltare la parola di Dio.
Kjo është sjellja e atij që dëshiron ta dëgjojë fjalën e Zotit. E para, përvojtëria. E dyta, lutja. Këta njerëz nuk luteshin, nuk ishin nevojë të luteshin. Ndjeheshin të sigurt, të fortë, njeheshin Zotin. Përvojtëri e lutje. Me përvojtëri e lutje të shkojmë përpara për të dëgjuar fjalën e Zotit e për t'u bindur në kish. Përvojtëri e bindje në kish. E kështu nuk do të na mollë çka u ndodhi atyre njerëzve. Nuk do të vrasim për të mbrojtur fjalën e Zotit, atë fjalën në të cilën besojmë, fjalën e Zotit, së cilës ne ja ndryshojmë krejtësisht kuptimin.